Sveicināti klausītāji šajā 2008. gada Adventistu Vispasaules radio programmas pēdējā raidījumā. Mani sauc Ģirds Rozners un aicinu turpmāko pusstundu pavadīt pārdomās par kalpošanu draudzē, attiecībām ģimenē un to, ko nesīs jaunais gads. Studijā esmu kopā ar Latvijas Adventistu baznīcas bīskapu Viesturu Reķi un pedagoģi ģimeņu konsultanti Valdu Reķi. Bet sākumā piedāvāju ieklausīties žurnālistes Guntras Ruško sarunā. Viņa nesen viesojās Adventistu Rīgas 4. Draudzē un tur tikās ar ticības māsu Ingu Lokšīnsku.
Šodien pie manis studijā ir māmiņa ar mazu zilās drēbēs ķērptu kunkulīti. Tātad iepazīsimies.
Nu, mani sauc Inga Lekšinska. Es piederu 7. Dienas adventistu draudzei un kopā ar vīru mēs apmeklējam Rīgas 4. Draudzi.
Viņš ir tātad
krievulodā.
Inga, pastāsti, cik ilgi tu esi adventiste jau?
Kopš 1992. gada. Tie bija atmodas laiki, kad vispār cilvēki sāka tikai varbūt pirmo reizi mūžā paņemt Bībeli rokā. Un tādī laikā sākās seminārs, ko vadīja Mitlēders. Es dzīvoju Ogrē, vēl pie vecākiem, man bija 14 gadi. Un tad mēs nolēmām braukt ar mammu, un tā arī mēs sākām braukt. Tad mēs lēnām arī sākām iepazīt vispār patiesību. Tas arī bija laika, kad es pirmoreiz turēju Bībeli rokā.
Un tagad tev ir ģimene. Dievs tieši radīja ģimeni, lai cilvēks varētu attīstīties un vairāk piederēt Dievam. Vai tu to esi sajutusi tagad, esot savā laulībā un ka tev ir divi bērniņi? Kā tu jūti šīs ģimenes attiecības?
Nu, protams, tad, kad mēs bijām divi kopā ar vīru, iepazinām viens otru. Bet, nu, kad piedzim pirmais, drusciņi paaugās, un tagad viņam ir savs raksturs, bet kā lai mēs tiekam ar viņu galā?
Jā.
Un tad mēs skatāmies viens uz otru un domājam.
Kā atrisināt šīs problēmas, jā? Un tad ir vērtīgi, ja jūs atverat Bībeli, māciet saviem bērniem visu to labāko.
Nu, praktiski tas bērns jau laikam mūs vairāk māca. Un tu skaties un redzi, nu, vispār redzi sevi. Tikai drusciņi savādāk. Mēs mākam noslēpt kaut ko vai neizteikt līdz galam. Bērns dara tā, kā viņš ir. Mēs redzam to grēku, kas vispār ir cilvēkā. Un augot, mēs vienkārši kļūstam pazemīgāki, paklausīgāki tikai laiku. Un tad mēs redzam, cik mums pašiem sevi jāizkopj savus raksturus viens pret otru, kādu mēs esam.
Tā ir krievu draudzīte, kurā tu pašlaik ej. Kā tur notiek nodarbības ar šiem mazajiem bērniņiem?
Līdz pat pēdējai nedēļai, kamēr es biju draudzē, pirms viņš piedzima, es vadīju arī pašiem mazākajiem sabatu skolu stundu. Jo es sapratu, jā, mums trūkst arī pasniedzēji, un par cik mans bērns ir maziņš, un ja es viņam neko nerādīšu, neko nestāstīšu, tad viņš baznīcā būs neaizņemts. Maisīs kādam un tā tālāk. Tad es nolēmu, ka man jau nekas netraucē. Sēdējām, citi nāca bērniņi, attiecīgi no draudzes. Un tā kā līdz pat pēdējai nedēļai es vadīju bērniem sabatu skolu stundu.
Kas bija tas, uz ko bērni ļoti reaģēja? Kas viņiem piesaistīja lipt ap tevi riņķi?
Man nebija vienkārši stundas, kad sēru un klausās, bet mēs kaut ko izlasījām, drusciņi, un tad mēs daudz darījām.
Praktiski.
Praktiski darījām. Vai mēs līmējām krūzītes, un tad es stāstīju par krūzītēm, vai par maizēm. Pēdējais man vadītā stunda bija par to, kā Jēzus veica savu pirmo brīnumu, pārvēršot ūdeni vīnā, un tad es atnesu tādas krūzītes, tad viņi viņus izpušķoja ar plastelīnu, mēs izgriezām, un kamēr viņi to visu dara, protams, vecāki man arī palīdz pašiem mazākajiem, tad arī es stāstu, kā Jēzus to ir darījis, kāpēc viņš to ir darījis. Tad mēs arī pamēģinām izbaudīt. Es atnesu to vīnogu sulu, pagaršojam gan ūdeni, gan vīnogu sulu. Nu, un tādā veidā es cenšos tiem pašiem mazākajiem vadītās stundas.
Bērniņi iepazīst, kas ir labs, kas ir veselīgs, kāds ir Jēzus, ka viņš kaut ko garšīgu vienmēr un kaut ko labu ir saviem bērniem apsolījis.
Jā, lai tie bērni drusciņi izjūtu uz sevi, kādas tās izmaiņas bijušas un kāpēc.
Tavā ģimenītē vīrs skatās uz tevi.
Vīrs man ir draudzē arī.
Jūs iepazināties?
Mēs iepazināmies bērnu kristīgai nometnē.
Vai cik jauki, kur tas bija?
Nu, tas bija 2004. Gads. Krievu draudze taisīja tādas nometnes, ne tikai saviem bērniem, bet arī ielūgtiem, un mēs bijām kā pasniedzēji.
Un tagad jūs abi divi draudzēji darbojaties. Kādi jums tagad ir pienākumi draudzītē?
Es uzskatu, ka ja es vienkārši sēžu un klausos tikai svētrunas, tad priekš manīm tas ir kaut kas pamaz. Man ir vienmēr kaut kas jādara, pat mazumiņu. Tas pats es varu atnākt novadīt stundu bērniem. Tagad dotajā brīdī tiešām ir aizņemtais, bet es saprotu, ka ja mēs nekalpojam, mums nav izaugsmes, mēs neredzam tās svētības, kas mums ir apkārt, mēs neizjūtam to mīlestību un sevišķi darbojoties, mēs vairāk sarunājamies ar Dievu, jo mums vajag gan paprasīt padomu, gan mēs saņemam, gan arī pateicamies. Un tāpēc savā prātā es nolēmu, ka vīram arī būs pienākumi, neskatīties uz mūsu ģimenes pieaugumu, bet varbūt drusciņi mazāk, bet tomēr viņš atstāja saviem pienākumu. Un viņš ir Rīgas Krievu draudzē ceļa meklētāju kluba. Direktors. Katru gadu ir ceļa meklētāja nometne, un man vīrs saka, nu, gatavojamies, brauksim. Tas vienkārši nav tā, kad vajagam, bet tā ir tāda no sirds. Tu redzi, un tu saproti, ka Dievs tev arī devis to dāvanu, tev jāizmanto, un tā dāvana arī aug. Un mēs to arī redzam un saprotam. Un tāpēc, jo vairāk tu ieguldi, tu saņem tik daudz prieka, varbūt arī sarežģījumi un grūtības, bet arī ļoti daudz svētības. Nu, skatoties un novērojot vispār, kādas ir attiecības draudzē, kādas attiecības cilvēkiem arī citur, lai būtu vienkārši arī pacietība un ģimene, lai attiecības kļūtu arvien stiprākas, tad labāk ir pašā sākumā. Tādas arī bija mūsu noruna mūsu ģimenē, kad mēs nevis viens no otra gaidām kaut ko, kad domājam, ka viņš iedos vai domājam, ka viņš sapratīs, bet visu, ko tu gribi, izstāst. Izstāstīt tas, kas tev nepatīk, vai arī pateikt tas, kas tev ļoti patika, bet galvenais runāt viens ar otru. Un ja mēs runāsim viens ar otru, ar Dievu, tad arī mūsu attiecības, mūsu saprašana būs labāka, un arī attiecības arī būs labākas.
Skan Adventistu vispasaules radio piedāvātā programma. Un nu, pie mikrofona aicinu pedagoģi, ģimeņu konsultanti Valdu Reķi, lai viņi turpinātu šajā mēnesī iesākto tēmu par laulības dzīves reizēm līdz galam neizprasto mērķi – darīt mūs svētākus.
Labrīt jūs mājās! Ziemassvētki ir aizvadīti un tūlīt mainīsies arī gada skaitlis. Atkal jauns gads kalendāros mūsu dzīvēs, mūsu zemē, mūsu ģimenēs un arī mūsu laulībā. Un vistradicionālākais droši vien vēlējums, ko cilvēki viens otram vēl visā pasaulē ir, jā, es jau dzirdu, ka saka laimīgu jauno gadu, lai kādā valodā tas nebūtu. Bet vai mēs esam domājuši par to, kas Dievu padara laimīgu? Un vai vispār tam ir kāda jēga, un vai vispār par to ir jādomā? Cilvēku laimīgu padara? Es vēlētos, ka tā būtu, ka jūs teiktu ģimene, ka es esmu laimīgs vai laimīga savā laulībā, ka es esmu laimīga, ka man ir bērni vai bērns, un ka mēs esam laimīgi visi kopā. Jo varbūt tā nepelnīti ir piemirsts tāds jēdziens kā saime. Ne saima, bet saime. jo saime tas ir kaut kas vairāk kā šī te kodola ģimene, tas ir arī draugi, arī cilvēki, kuri ar laiku varbūt kļūst par ģimeni, jo no vēsturiski ir cilvēki dzīvojuši tādās saimēs, kur viens par otru zina, viens par otru rūpējas, viens otram jūt līdzi. Tas nenozīmē, ka viņi dzīvo noteikti zem viena jumta vienā mājā, bet tā ir tāda īpaša sajūta manējie. Un tad ienāk, teiksim, dēls vai meita vai mazbērns kāds precis, un tad ienāk cits cilvēks, kā atrast piederību šai saimei un kā mani tur uzņems kā jaunu locekli. Un ļoti svarīgi ir, lai cilvēki šajā saimē justos labi un justos laimīgi. Bet kas padara Dievu laimīgu? Apustulim Pāvilam ir atbilde, un šo atbildi viņš, manuprāt, ir uzrakstījis vēstulē korintiešiem, otrajā vēstulē piektajā nodaļā. Un šeit arī runā ir vārds mājas. Es vēlos šo te tekstu jums nolasīt. Tāpēc vai pie tā kunga mājās būdami, vai vēl svešumā, mēs cenšamies, lai būtu viņam patīkami. Protams, mēs dzīvojam uz planētas Zeme, un mēs neesam mājās pie Dieva. Varētu teikt, ka mēs esam svešumā. Un jau tik daudzas gadsimtas atpakaļ Pāvils to rakstīja, un šeit ir vārdi, mēs cenšamies, lai būtu viņam patīkami. Tas ir mērķis. Vai tas ir arī jūsu mērķis jaunajā gadā, jūsu saimei, jūsu ģimenei, jūsu laulībai? Jo parasti ir jaunais gads ir tas laiks, kad mēs domājam par to, kas šajā gadā padarāms, un lai vai kā tas nebūtu dzīve, kļūst ar vienu straujāk, un mēs jau novembrī, decembrī jau rakstījām jaunā gada kalendāros, kas būs jādara konkrētajā datumā un konkrētajā laikā. Bet vai viens no mūsu mērķiem, un es pat neuzdrošinos teikt, ka tam jābūt varbūt galvenajam mērķim, ir, vai mēs cenšamies, lai būtu Dievam patīkami ar savu dzīvesveidu, ar savām attiecībām. Jo pirmais mērķis laulībā, kopējai laimei, daudzām ļoti patīkamām izjūtām, patīkamiem brīžiem, bet kā mēs varam būt patīkami Dievam? Un šeit pat šajā nodaļā tālāk ir šāds teksts, jo Kristus mīlestība mūs vada, kad tā spriežam. Tas nozīmē, ka cilvēcīgi cenšoties nevienmēr izdodas, un daudzkārt daudz kas neizdodas, kur nu vēl būt Dievam patīkami. Bet šeit ir, ka Kristus mīlestība mūs vada. Un kā tad es varu pateikt, ka kādu cilvēku vada Kristus mīlestību? Kā par mani to var pateikt? Protams, pēc manas attieksmes, pēc tā, ko es daru, pēc tā varbūt, ko es runāju, un ne tik daudz, ko es runāju, pēc tā, kā es dzīvoju. Jo man kā kristietē nav citas izvēles. Ja reiz es saku, ka Kristus mīlestība manā dzīvē kaut ko nozīmē, jo mēs visi, atsevišķi katrs, esam Kristuma parādā dzīvot priekš viņa. Lai šī te motivācija, mērķi un prioritātes dominētu visā, ko es daru. Es nevaru teikt tā, šodien es tā tad dzīvošu Dievam patīkami. Un tad, kad aiziešu uz darbu, varbūt es tad rīkošos savādāk. Jo īstenībā būtu vēlams, būtu labi, būtu lieliski, ja šāda attieksme mudinātu arī mūs raudzīties uz saviem dzīves draugiem. Ja kas ir Kristu, tas ir jauns radījums. Jo Kristus pamat uzdevums bija un ir salīdzināšanas darbs, vest cilvēku tuvāk Dievam. Vai var runāt par salīdzināšanas darbu, ja laulībai pāri klāja šķiršanās ēna, naids un kļūdu meklēšana, un tādas vienmēr var atrast, ja tur ir nepārtraukti strīdi un nesaskaņas, un ja mana laulība nav saskaņā ar manu pārliecību, es esmu nodavusi savu dzīves mērķi. Jo salīdzināšanas kalpošana, kas nav viegla, salīdzināšanas kalpošana sākas un turpinās mājās, tieši tur, ģimenē, laulāto guļamistabā, virtuvē, piedošana, upurēšanās, atteikšanās, otram par labu. Mēs veiksmīgi nevaram sludināt labo vēsti, ja tā neparādās mūsu mājās vispirms. Ja šo labo vēsti neizjūt cilvēks, ar ko mēs esam kopā. Gods Dievam augstībā. Vai tiešām? Tā ir Ziemassvētku vēsts, kas skanēja tikko visapkārt. Vai tiešām mana dzīve ir tāda, kas saka, ka Dievam augstībā ir gods, ja es negodāju savu vīru? Miers virs zemes, vai visi mēs to nevēlamies? Ja miera nav manā mājā, ne manā sirdī, tad par kādu mieru mēs runājam? Cilvēkiem labs prāts. Varbūt, bet kā ir ar mani pašu, cik labs tas ir man? Un kā es varu saviem bērniem stāstīt, skaidrot par Dieva salīdzināšanas dāvanu pasaulē, ja viņi redz, ka maniem solījumiem nav graša vērtības? Teoriju bērniem nevajag, maniem bērniem, un es domāju arī jūsu bērniem, nē. Viņiem vajag sajust to, ka tiešām gan mēs kā vecāki, gan mēs kā vīrs un sieva, ka mēs šo salīdzināšanas darbu daram savā ikdienā. Pravietis Malaķī otrajā nodaļā rakstām, tāpēc esiet nomodā par savu garu, un lai neviens nenonicina savu jaunības gados apņemto sievu, kādi gudri viedi vārdi, ļoti skaidri, ļoti tieši. Ja pāra kopējais mērķis ir patikt Dievam, tad viņi nemeklē laulības šķirt. Jā, ir izņēmumi, un Bībelē par tiem ir rakstīts. Pirmais iemesls, kāpēc palikt laulībām, tas ir mans kristiešu pienākums. Kā es varu runāt par salīdzināšanu piedošanu, ja es meklēju atšķiršanu? Man paliek grūti attiecības ar otru cilvēku, un es gribu kaut ko vieglāku. Ja esmu precējusies ar mērķi, lai kļūtu laimīgāka, tad viena dzirkstele aizdedzinās visu attiecību mežu un to pilnīgi līdz saknēm nodedzinās. Kas padara Dievu laimīgu? Kas padara manu vīru laimīgu? Un kas padara sievu laimīgu? Es vēlos jums teikt tādu vēlējumu un reizē arī sev, lai jūsu mājas ir piepildītas ar vēlēšanos piedot, meklēt izeju, tad, kad liekas, ka tās vairs nav, rast sapratni un patikt Dievam kungam radītājam. Un ja no arī jaunajā gadā mūsu laulības ir svētītas, ne lai darītu mūsu laimīgākus, bet svētākus, tuvākus Dievam, lai mūs visiem kopā izdodas. Ar labu rītu!
Un tā mūsu raidījuma atvēlētais laiks jau ir pietuvojies beigām, un mūsu šīs reizes programmu noslēgs Latvijas Adventistu baznīcas bīskaps Viesturs Reķis ar garīgām pārdomām no Dieva vārda.
Sveicināt radio klausītāji. Tuvojas gada nogale, vēl dažas dienas un iestāsies jaunais gads. Bet pirms tas notiek, mēs esam sastupušies Kristīgā radio ēterā Adventistu vispasaules radio pārraidē, un es gribu lasīt jums no pravieša Jesajas 64. Nodaļas, ievad daļas, ak, kaut tu pāršķelt debesis un nonākt zemē, kā kalni sakustētos tavu vaiga priekšā, kā uguns aizdedzina žagarus un kā ūdens no uguns vārās, ka tā tavs vārds, lai kļūtu pazīstams taviem pretiniekiem, ka tā, lai pagāne drebētu tavā priekšā, ka tu dari lielus brīnumus, kas pārsniedz mūsu cerības, kaut tu nonāktu zemē, ka kalni sakustētos tavu vaiga priekšā, kops mūžīgiem laikiem nav dzirdēts un piedzīvots, neviena acis to nav redzējusi, ka bez tevis būtu vēl kāds cits dievs, kas tā palīdz tiem, kas paļaujas uz viņu. Tu labprāt nāc pie tā, kas taisnību dara ar prieku, pie tiem, kas tavos ceļos piemin tevi, bet tomēr ir iedegušās tavas dusmas, jo mēs esam grēkojuši, būdami tev vienmēr neusticīgi no tevis atkrītot. Tā mēs visi esam palikuši kā nešķīsti un visa mūsu taisnība ir kā sārņains tērps. Mēs novīstam kā lapas un mūsu grēki mūs aizrē kā vējš. Nav neviena, kas piesauc tavu vārdu, kas uzmostas un tveras pie tevis, jo tu apslēp mums savu vaigu un atstāj mūs, kā mēs nonīkstam savos grēkos. Bet, ak, kungs, tu esi taču mūsu tēvs, mēs esam māls, tu mūsu izveidotājs, mēs visi esam tavu roku darbs. Nedusmo, kungs, tik ļoti un nepiemina mūžīgu mūsu noziegumus. Uzlūko, jel mūs, mēs visi esam tava tauta, tā reiz rakstīja pravietis Jesaja. Un Marka evaņģēlija 13. Nodaļā no 24. Panta mēs lasam, tanīs dienās pēc tām bēdām saule aptumšosies, mēnesis nedos savu spīdumu, zvaigznes kritīs no debesīm, debes stiprumi sakustēsies, un tad redzēs cilvēka dēlu nākam padebesīs ar lielu spēku un godību. Un tad viņš sūtīs savus eņģeļus un sapulcinās savus izredzētos no četriem vējiem no zemes gala līdz debes galam. Bet mācāties līdzību no vīģes koka, kad viņa zars jau izceļ un lapas plaukst, tad jūs nomanāt, ka vasara ir tuvu. Tā arī dzen, kad jūs visu šo redzat, notiekam, tad zinat, ka tas ir tuvu priekš durvīm. Paties es jums saku, šī cilts nezudīs tiekams, viss tas nebūs noticis. Debes un zeme zudīs, bet mani vārdi nezudīs. Par to dienu vai stundu neviens nezina, ne eņģeļi debesīs, ne dēls kā vien tēvs. Pielūkojiet, esiet modrīgi, jo jūs nezināt, kad tas laiks ir. Tas ir kā, kad kāds cilvēks aizceļodams atstāja savu namu un devu saviem kalpiem visu varu, ik katram savu darbu un pavēlēja duru sargam būt nomodā, tad nu esiet nomodā. Jo jūs nezināt, kad nama kungs nāks vai vakarā vai nakts vidū vai gaiļos vai no rīta agri, kad tas piepeši nākdams jūs neatrod guļam. Bet ko es jums saku, to es saku visiem, esiet nomodā. Tuvojas gada nogale. Jauns sākums, jauns gads, mēs nezinām, kas tajā mūs sagaida, bet Dieva vārds saka, lai mēs noliekam mūsu tumsas darbus, noliekam mūsu cilvēcīgās kaislības un uzvalkam gaismas drēbes, Dieva taisnības drēbes. Jo mēs gaidām taču mūsu kungu atnākam, tā ir mūsu vēsts. Un kā evaņģēlists Marks rakstīja, cilvēka dēls nāk ar lielu spēku un varu. Arī Jesaja runā nevis par kaut kādu dievību, bet par konkrētu dievu, kas ir spējīgs pārvērst visu, kas ir spējīgs reāli ienākt un izmainīt cilvēku dzīves. Droši vien arī mēs gribam, lai šāds varens dievs atbild mūsu vajadzībām, mūsu rūpēm, mūsu lūkšanām. Mēs taču ticam, ka viss nāk no dieva, katrs labs devums, katra pilnības dāvana, ka viņš ir tas, kas spēj mainīt pat vēsturi. Bet ja mēs neesam gatavi šīm maiņām, ko nes dieva klātbūtne, tad tā var būt visai biedējoša, jo tā izmainīs mūsu ierasto kārtību. Mēs gaidām kunga atnākšanu un tomēr kaut kur baidāmies, ko gan tā nesīs, kā tur būs. Ticība un cerība Jēzus Kristus mūsu kunga nākšanai ir brīžiem biedējoša, bet Dievs ir tas, kas ienes gaismu pasaulē, kas, kā pravietis saka, pasaule, kurā cilvēks staigā tumsā, Dievs ienāk ar savu gaismu, satricina to, izspiež tumsu un izgaismo visu. Dod jaunu sākumu, mēs gaidām šo sākumu. Un Dievs aicina, lai šo gaismu, ko mēs saņemam, lai mēs nepaturām sev, bet lai dalām citiem. Brāļiem Grimiem ir pasaka par mēnesi, kur cilvēki šo gaismekli sadala, nopērk sev, un kad tie nomirst, tie paņem daļu līdz, un tad iestājas moments, kad pasaule paliek tumša. Tā vēsts, ko mēs varētu paņemt, ir tā, ja mēs paturam to gaismu sev un paņemam tikai to, tur, kur mēs esam, kur mēs aizējām, un mūsu ceļš ir uz nebūtību, tad pasaulē paliks tumšs. Tas ir aplam. Dievs grib, lai mēs esam viņa gaismas atstarotāji, izgaismotāji un esam to visiem ļaudīm. Mēs, kas gaidām tā kunga nākšanu, mēs nevaram palikt tumsā. Tā var notikt jebkurā brīdī, ne mums zināt šos laikus, ne mums kalkulēt. Dievs jau nāk, viņš ir nākošs un katru dienu viņš ienāk mūsu dzīvē. Vai tad nav tā, ka mēs jūtam, ka esam kā gaisma, un tad liekas ir brīži, kad mēs atkal aizvaramies šai gaismai. Cilvēki sagaida, lai Dievu ļaudis būtu gaisma uz zemes, lai tie apliecinātu Dievu žēlastību un mīlestību, ne tikai vārdos, bet arī darbos. Un mēs esam aicināti, Dievu vārds saka, kalpot tiem, kas izsalkuši, apģērbt tos, kam nav drēbju, apmeklēt cietumniekus, samīļot apmulsušos, dziedināt satriektās un salaustās sirdis, kalpot tiem, kam ir vajadzības. Un tā mēs apliecinām to, ka mēs gaidām kunga nākšanu. Jēzus saka, esiet modri, lai katru dienu jūsu acis ir atvērtas tām vajadzībām, kas ir ap jums, lai mēs pavēļam savus skatus no sevis uz citiem. Un tas ir aicinājums arī šajā jaunajā gadā un mans novēlējums gadam, aizējot un gadam atnākot, noliksim mūsu darbus un apvilksim dievišķo taisnību un ļausim, lai viņš mūs vada pa savas taisnības un žēlastības taku, lai no mūsu dzīvēm iziet viss ļaunums un rūgtums un to piepilda miers un žēlastība un lai apkārtējie sajūta, Dievs tiešām rūpējās par saviem ļaudīm, viņš ir viņu pestīšana un gaisma. Āmen.
Jūs klausījāties Adventistu vispasaules radio piedāvāto programmu. Mūsu raidījumi Latvijas Kristīgajā radio skan katru sestdienu, pulksten 8:00 un atkārtojums pirmdienās, pulksten 10:30. Mūsu raidījuma adrese ir Rīgā, Baznīcas ielā 12A, pasta indeks LV1010 vai e-pasta adrese radio@baznica.lv. 7. Dienas adventisti uz rīta dievkalpojumiem pulcējas ik sestdienu, pulksten 10:00 Rīgā, Gimnastikas ielā 43, Bauskā, Skolas ielā 3, Jelgavā, Svētis ielā 25, Kārsavā, Puškina ielā 24, Rēzeknē, Latgales ielā 19, Talsos, Krievraga ielā 3 un pulksten 11:00 Ogrē, Brīvības ielā 4A un Līvānos, Stacijas ielā 2. Dievkalpojumos ik viens var piedalīties Bībeles studijās un dzirdēt arī Dieva vārdu. Bet mēs jums sakām uz tikšanos nākamajos raidījumos ar Dievu!